Dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate podcast Bližšie k prírode. V dnešnej epizóde číslo 102 vás pozveme do Veľkej Fatry, kde sa spolu s odborníkmi vyberieme na vrch Lisec a priblížime vám moderné formy poznávania a ochrany prírody. Ponúkneme aj pohľad na výsledky poľovníckej sezóny prostredníctvom chovateľských prehliadok v Rimavskej Sobote a Partizánskom, kde sa hodnotil stav prostredia, zvery aj kvalita trofejí. Navštívime streleckú súťaž študentov lesníctva a poľovníctva, ktorá preverila ich zručnosti a pripravenosť na prax. V reportáži o vakcinácii líšok vysvetlíme význam tohto opatrenia v boji proti besnote, pásomníci líščej a celkovo pri ochrane zdravia človeka. Záver epizódy číslo 102 bude patriť lesu ako zdroju obnoviteľnej suroviny, teda drevu, ktoré je výsledkom dlhodobej a systematickej práce človeka v krajine. Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Veľká Fatra. Miesto, kde sa stretáva divoká príroda, odborníci a verejnosť. Dnes spolu vyrážame na vrchol Lisec. Nie je to len obyčajná turistika, ide o deň s odborníkom. Projekt, ktorý vznikol vďaka slovensko-švajčiarskej spolupráci.
Sme úspešne dotiahli do konca projekt a zároveň sa podpísala táto vzájomná spolupráca. Po výške takmer 22 miliónov eur, čo je teda nemalá finančná čiastka. Tu treba ale povedať, že sú do toho zapojené všetkých 9 národných parkov. Ten projekt je rozdelený, nazvem to, na takú technickú časť a potom na edukačnú časť. Tá technická časť obnáša to, že budujeme návštevné centra, útulne, prístrešky, ja neviem, sedenia. A potom tá edukačná časť je zameraná na prácu s verejnosťou. A to je práve aj to, čo v nedávnych dňoch vlastne vo Veľkej Fatre sa udialo. Deň s odborníkom, a toto bol konkrétne výstup na vrchol Lisec vo Veľkej Fatre.
Práve edukácia je jedným z hlavných pilierov projektu. Turisti sa tu dostávajú bližšie k prírode aj k jej príbehom.
Lisec je svojou polohou v centrálnej časti Národného parku ukážkovým príkladom, kde sú tie výhrady na všetky strany svetové Národného parku. A samozrejme sú tu rôzne rezervácie a snažíme sa teda tým ľuďom komunikovať to, čo tu môžu nájsť. Berieme to tak, že je to ako návšteva múzea, teda keď či ste v múzeu a nemáte ten výklad, tak to potom po tom výklade má iný dosah na toho návštevníka.
Sú to väčšinou účastníci, či už z okolia Martina, alebo máme tu dokonca účastníkov aj z Topolčianov, takže tešíme sa z toho, že ten ohlas išiel až za hranice okresu Martin. Toho roku vlastne sme sa vybrali na Lisec a pointou je vlastne nejakým spôsobom priblížiť ľuďom pobyt v prírode, dať im nejaké odborné vedomosti o tom, kde sa nachádzame, aké sú nejaké znaky v prírode, ako sa správať. Momentálne dnešná téma je stráž prírody, pretože tu máme odborníkov zo stráže prírody, takže vlastne oni pokrývajú túto tému v rámci odborných tém.
Vždy sa snažíme, aby to malo nejaký význam okolo tých 20 turistov, respektíve záujemcov, aby bolo, aby si niečo odniesli z toho, teda aby aj tá turistika priniesla všetkým to, čo má teda ochranu prírody a informácie o tej danej oblasti, v ktorej sa nachádzajú.
Výklad sa mení na živú učebnicu o zvieratách, rastlinách aj zákonoch, ktoré chránia citlivé územia.
Zameriavame sa hlavne na zistenie pobytových znakov v teréne.
Priznávam sa, že takéto nejaké masové akcie ma veľmi nelákajú. Tuto na Lisec zvyknem behať, ale zaujalo ma to, že teda pracovníci Národného parku Veľká Fatra tu budú robiť aj prednášky. Budeme hovoriť o veciach, o ktorých človek zvyčajne pri tej bežnej turistike sa nedozvie, takže splnilo to ten môj predpoklady, že dozvedel som sa v podstate viacej, ako keby som išiel iba so známymi, alebo ešte ako keby som bežal. Takže získal som nejaké informácie, zase som o niečo múdrejší a mám pocit, že tej prírode zase o malinko viacej budem rozumieť.
Určite by to bolo veľmi zaujímavé, keby sme mohli pozrieť aj nejaké iné miesta, lebo dosť chodím takto po horách týchto a rada by som videla aj iné miesta.
Ten význam majú všetky tie zóny. Hej. Momentálne zonáciou v Veľkej Fatri sa to trošku zmenilo. Je zóna A, B, C, hej, už to nie je 1, 2, 3, 4.
Aj tak to môže vyzerať moderný prístup k ochrane prírody spojený so zážitkom.
Tu musím troška namotivovať televíznych divákov. Ja odporúčam sledovať webové stránky a sociálne siete národných parkov, pretože oni vždy v dostatočnom predstihu informujú o týchto aktivitách a tam je možnosť sa potom priamo zapojiť do takýchto exkurzií. Ja čo môžem potvrdiť, je ich naplánovaných niekoľko a nie teda len v tomto roku, ale tá spolupráca má trvať 5 rokov a my sa potom zavezujeme, že minimálne ešte ďalších 5 rokov to budeme udržiavať. A ja dúfam, že to nebude len na takúto dobu, ale že keď sa to zabehne, že naozaj to pôjde proste ako služba verejnosti aj do ďalších rokov.
Spolupráca, ktorá spája dve krajiny, Slovensko a Švajčiarsko, odborníkov aj verejnosť. A ukazuje, že cesta k prírode vedie cez poznanie.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí v Rimavskej Sobote. Aj toto je mesto, kde sa každý rok stretáva odborná i laická verejnosť, aby zhodnotila uplynulú poľovnícku sezónu.
Máme 57 užívateľov poľovných revírov. V našich podmienkach lovíme, dá sa povedať, všetky druhy raticové zvery, ktoré sa vyskytujú na Slovensku. To znamená, najväčšiu časť okresu tvorí srnčia poľovná oblasť, kde máme jednu danieliu lokalitu. Poľujeme srnčiu zver, danieliu zver, mufloniu zver, jeleniu zver, aj diviaču zver samozrejme.
Rimavsko-Sobotský región patrí medzi najúživnejšie oblasti Slovenska. Aj preto tu dlhodobo rastú stavy raticovej zvery.
Keď by sme si pozreli štatistiku, tak v roku 2010 bolo v rámci okresu ulovených 3005 kusov zvery. V lani sme ulovili 7127. To znamená, že to je 130% nárast, čo sa týka úlovkov.
Vysoké stavy však prinášajú aj problémy. Škody na poľnohospodárskych kultúrach či tlak na rovnováhu v prírode.
Tá uživnosť je fantastická, čo sa týka okresu Rimavská Sobota. Boli tie veľké kalamity, ktoré zasiahli aj sever tohto okresu. A pravdepodobne tá jelenia zver sa stiahla po tých kalamitách do rovín, našla veľmi dobré svoje životné podmienky a ostala tu, že sa tu nevracia naspäť. A ďalšia vec je obrovský tlak veľkých šeliem. Vlka a medveďa. Zver je stláčaná okolo osídiel, okolo ľudí, kde hľadá ešte nejaké útočisko.
V regióne sa však môžu pochváliť i silnými trofejami. A kvalitná trofej rovná sa zdravá populácia.
Danielia zver tu má strašne dobré podmienky, aj čo sa týka trofejovej kvality. V lani sme mali prvého Daniela cez 210 bodov, toho roku máme ďalšieho Daniela cez 210 bodov a úlovky cez 200 bodov sú už, dá sa povedať, normálne, čo sa týka tej kvality. Čo sa týka jeleniej zvery, tá trofejová kvalita ide pomaličky hore. Už dosť rokov sa snažíme neloviť v tej tretej vekovej triede, nechať to, dá sa povedať, zostarnúť a nech to dosiahne tie svoje hodnoty.
Dôležitou súčasťou poľovníkov v Rimavsko-Sobotskom okrese je aj zhodnotenie ulovenej zvery.
Spracovávame všetky druhy zvery. Je to zdravé meso, vysoko hodnotené, ktoré rastie v prírode. A na konci dňa je to jediný produkt, ktorého máme na Slovensku dosť. Čiže sebestačnosť, čo sa týka Slovenska, je jedine vo zverine a vidíme v tom veľkú budúcnosť.
Chovateľská prehliadka však nie je len o trofeách. Je to aj vzdelávanie a práca s verejnosťou.
Je to odborná stránka záležitosti, hodnotenie trofejí, hodnotenie odstrelu, ale potom tá spoločenská, program pre deti, vzdelávanie nepoľovníckej spoločnosti. Vidím stovky, tisíce detí, ktoré navštevujú chovateľské prehliadky. Prirodzene nie, tá časť ich zaujíma najviac, lebo prirodzene tú jeleniu trofej alebo ten preparát si pozrú, ale rôzne diorámy, súťaže pre deti, filmy, ukážky kinológie, ukážky vábenia zvery. Teraz tiež vidieť niektoré trendy, ktoré sú z časti potešiteľné a z časti vtyčujú barevný prst, že niečo s tým manažmentom zvery bude treba zmeniť.
Na chovateľských prehliadkach sa nehodnotia len trofeje, ale otvárajú sa aj aktuálne problémy praxe. Jednou z hlavných tém sú škody, ktoré spôsobuje zver na poľnohospodárskych plodinách aj v lesných porastoch. Diskusia tak smeruje k hľadaniu rovnováhy medzi stavmi zvery a možnosťou krajiny tieto stavy uniesť.
Nachádzame sa v obci Livinské Opatovce, ktorá je súčasťou revíru Agačina nad Lice. Môžeme na dnešnej prehliadke vidieť zhruba necelých 600 trofejí. Máme tu zlatého jelenia s hodnotou cez 220 bodov, čo je v okrese Partizánske druhá najsilnejšia trofej.
Z roka na rok nám pribúda nielen množstvo, ale aj kvalita, čo sa týka trofejov a kvalita danielej zvery. mufloňa, zver sa loví v polovnej oblasti Tribeč a potom Horná Nitra.
Pozitívny trend zaznamenali pri srnčej zveri. Zlepšuje sa nielen trofejová hodnota, ale aj celkový zdravotný stav populácie.
Tuto kvalitu môžeme pripísať aj trošku z tej klíme, ktorá sa zlepšuje, ktorá vyhovuje viac tej srnčej zveri, že tie zimy sú neni také silné. A v neposlednom rade evidujeme aj zvýšenie počtu srnčej zveri, čo dávame trošku na margo aj úbytku diviačej zveri v okrese kvôli africkému moru ošípaných. V uplynulej polnícke sezóne sa celkovo odlovilo 2099 kusov raticovej zveri, čo je druhá najsilnejšia polovnícka sezóna, čo sa týka odlovu.
Práve na takýchto podujatiach sa hovorí o tom, že poľovníctvo nie je len lov, ale najmä starostlivosť o prírodu a jej rovnováhu.
My nejdeme do prírody uloviť nejaký kus, ale ten kus musí byť charakteristický tým, že jednoducho vykonávame selektívny lov, necháme zostarnúť jedince tej prírode, aby bola dostatočná početnosť. Ten polovník musí byť odborník, keď zasiahne v prírode, pred tým výstrelom musí mať poznatky a toto je veľmi dôležité.
Rimavská sobota aj partizánske tak opäť potvrdili, že chovateľské prehliadky majú svoje pevné miesto, nie len ako odborné, ale aj spoločenské podujatia. A keď človek prírode naozaj rozumie, má to zmysel.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Na strelnici v Sielnici pri Zvolene sa stretli študenti lesníctva a poľovníctva z viacerých krajín Európy. Ich cieľ bol jasný – preveriť presnosť, sústredenie a praktické zručnosti v streleckej súťaži M400.
Dneska prebiehal pretek v disciplíne M400. Bol to 10. ročník putovného pohára rektora Technickej univerzity vo Zvolene. Sú tu študenti nielen z Technickej univerzity vo Zvolene, ale aj z Čiech, Rumunska a Maďarska. Sú tam 4 disciplíny, strieľa sa vľahu na líšku, s pevnou oporou na srnca, s voľnou oporou na kamzika a z voľnej ruky na diviaka. Strieľa sa na redukované terče na vzdialenosť 50 metrov a na každý ten terč sa strieľa 10 výstrelov. Spolu je to dokopy 400 bodov maximálne môžu získať.
Mňa teší to, že študenti ukazujú, že prišli do Zvolena študovať lesníctvo, aplikovanú zoológiu, poľovníctvo, ale nielen študovať. Oni získavajú práve takýmito činnosťami aj zručnosti, ktoré potom v profesionálnom živote určite budú vedieť uplatniť.
Práve spojenie teórie a praxe robí z budúcich lesníkov a poľovníkov odborníkov pripravených na realitu v revíri.
Strelectví je určite dôležitá súčasť myslivosti. Je to vlastne možno jeden z najdôležitejších, co sa týče toho samotného lovu. Vlastne myslivec by to mal perfektne ovládať a zdokonalovať sa v tom třeba na strelnici.
Do Zvolena prišli študenti z Česka, Maďarska či Rumunska. Súťaž tak získala nielen športový, ale aj spoločenský a odborný rozmer.
Nálunk hallgatók nem mindenki vadászik.
Pre študentov je dôležitá takáto praktická príprava, nie len nudná teória. Nie každý študent na našej fakulte poľuje, preto je dôležité prezentovať našu prípravu a zodpovedné narábanie so zbraňou aj ostatným.
Poľujem od roku 2019, keďže môj otec ma k tomu doviedol. Strieľalo sa mi veľmi dobre, akurát ten diviak mohol dopadnúť lepšie. Ten mi robil najväčší problém dneska. Je to dobre takto sa zúčastňovať poľovníkom na takýchto súťažiach, lebo nadobudnú nové skúsenosti, vlastne aj trénujú tým pádom.
Pre mnohých študentov je streľba prirodzenou súčasťou ich budúceho povolania, s ktorým prichádzajú do kontaktu už v poľovníckom krúžku.
Fungujeme ako také malé poľovnícke združenie, ktoré poluje na vyčlenenej ploche z vysokoškolského lesníckeho podniku. Máme vyčlenených zhruba 600 hektárov, na ktorých aktívne vykonávame polovnú činnosť. Staráme sa tam o zver, o zariadenia. Momentálne máme 53 členov. Každý člen má možnosť získať povolenku a zapájať sa do lovu zvery v našej časti polovného revíru.
Aj strelecká súťaž je podujatie, na ktorom naši študenti získavajú opäť zručnosti. Sú dobré na to, aby boli skúsení vedeli to správne vykonávať a zároveň, aby sa naučili aj takému systémovému prístupu v profesionálnom živote.
Víťazstvo v takejto súťaži si vyžaduje nielen presnosť, ale aj psychickú odolnosť a dlhodobý tréning.
Tejto polovníckej športovej streľbe sa aktívne venujem. Už od roku 2019, kedy som zložil skúšky z polovníctva a získal prvý polovný lístok. Myslím, že je to veľmi dobrý koníček na to, aby to polovníkovi dalo do praxe množstvo skúseností, ako zaobchádza so zbraňou a celkovo si natrénovať na tú praktickú streľbu v lese na poľovačkách.
Strelecké súťaže študentov nie sú len o bodoch a víťazstvách. Sú o zodpovednosti, disciplíne a vzťahu k prírode, ktorý si budú niesť do celého profesionálneho života.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Besnota je smrteľné vírusové ochorenie, ktoré sa donedávna na Slovensku prakticky nevyskytovalo. Posledný prípad besnoty u líšky bol zaznamenaný v Michalovciach v minulom roku.
V súčasnej dobe besnota na Slovensku nie je, vakcinácia je veľmi účinná.
Jedným z najúčinnejších nástrojov je orálna vakcinácia líšok. Tá sa dnes realizuje najmä letecky, v presne definovaných pásmach.
Je tu 5 lietadiel typu Cessna. A lietame vlastne od Žiliny až po východnú hranicu. A do jedného letadla vôjde zhruba 7700 kusov. Hazujeme sa zhruba 150 metrov plus minus podľa reliefu krajiny. A mimo ciest, dedín, vôd.
Líška je významný predátor, ale najmä prenášač nebezpečných ochorení. Ide najmä o besnotu.
Je to akutné vírusové ochorenie, ktoré je prenosné na človeka, je smrteľné. Čiže ľudia by mali dávať veľký pozor pri kontakte so zvieratami. Tento vírus postihuje prevažne centrálny nervový systém. Zvieratá majú poruchy správania a môže dôjsť k napadnutiu človeka alebo ľudí v lese. Treba dávať veľký pozor.
Vakcinácia líšok je jedným z dôkazov, že ochrana prírody a zdravia človeka idú ruka v ruke. A výrazne pri tejto službe pomáhajú aj poľovníci.
Úloha poľovníkov je znižovať stavy tohto predátora. V poslednom období zaznamenávame aj prípady, kedy vniká aj do intravilánu. Dokonca nedávno som zachytil prípad, že bol tam aj nejaký útok na psa, ak sa nemýlim, v niektorom meste na Slovensku. Keď má mláďatá, môže byť práve nebezpečná v rámci intravilánu, ak sa dostane človek s obsom alebo deti niekde do priestoru, kde ona má svoje mláďatá, tak vie aj zaútočiť, vie pohrísť, takže táto líška je celkovo problémová.
Okrem besnoty totiž prenáša aj iné ochorenia.
Je tam problém aj s toxoplazmózou a hlavne s pásomnicou líšťou. Chcel by som aj touto cestou upozorniť občanov, ak idú do prírody, nájdu tam nejaké lesné plody, tak bez toho, aby si ich umýli, aby ich nekonzumovali. A samozrejme aj polovníkov, ktorí manipulujú, alebo niekoho iného, ktorý by chcel manipulovať s uhynutou alebo ulovenou líškou, tak treba zachovať maximálnu obozretnosť, treba mať gumené rukavice, treba si dôkladne umyť ruky po takejto manipulácii. Dokonca vajíčka tej pásomnice líščej môžete aj vdýchnuť, že sú na kožušine tej líšky. Treba maximálne byť obozretný, pásomnica líšťa je obrovský problém. Môžete mať celoživotné problémy zdravotné, čo sa týka pečene a podobne. Takže naozaj všetci občania, ktorí dojdú do styku s líškou, či už živou alebo uhynutou, maximálne treba byť obozretný. Radšej takéto prípady hlásiť poľovníkom alebo polícii, tí už vedia, že čo v takomto prípade treba robiť. Alebo líška, ktorá má zmenu správania a je nejaká podozrivo krotká, takže toto všetko treba mať na zreteli, že môže byť besná alebo iným spôsobom mať nejaký zdravotný postih a môže byť pre človeka nebezpečná.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Les si väčšina z nás spája s oddychom. miestom, kam ideme vypnúť a nadýchnuť sa. Lenže les nie je len kulisa na prechádzky. Je to výsledok dlhodobej práce, pestovania, starostlivosti a obnovy. Práve vďaka tomu vzniká aj jedna z najdôležitejších obnoviteľných surovín – drevo. Materiál, ktorý má široké využitie a sprevádza nás v každodennom živote.
Nachádzame sa teraz na manipulačnom alebo expedičnom sklade Lesov Slovenskej republiky v Šašovskom podhradí.
Na tomto mieste alebo na takýchto miestach sa sústreďuje drevná hmota, ktorá sa vyťaží v lese, tam sa naloží, privezie sa sem na toto miesto a tu vlastne naši odborní pracovníci zhodnocujú tú hmotu.
Vývozná súprava dovezie drevo, dá ho do Gelieb, to drevo už horár sám zatriedil. Zatrieduje sa, bude to piliár, bude to kombinácia piliára s vlákninou alebo čisto vláknina a roztrieduje sa javor, jaseň podľa sortimentov, ale aj podľa drevín. A následne sa potom manipuluje.
Nie každý strom má rovnakú hodnotu. Rozhoduje kvalita, hrúbka, druh dreviny aj zdravotný stav.
Čo to znamená tá manipulácia, aby si to divák vedel predstaviť?
Je to vlastne rozmeriavanie jednotlivých kmeňov a vlastne potom na základe toho, ako sa to rozpilí, sa potom tieto kmene zatriedujú podľa krivosti, podľa hrčatosti, podľa či sú zdravé, či sú choré, bude to vláknina, bude to piliár a týmto pádom vlastne sa to takto pripraví na expedíciu.
Za každým kvalitným kusom dreva je však dlhý príbeh. Začína sa v lese, často desiatky rokov dozadu.
Platí taká stará lesnícka pravda, že les sa vychováva sekerom. Čiže s tými prvými zásahmi vstupujeme do lesa už vo fáze prerezávok, kedy sa snažíme vyberať z porastov poškodené jedince.
Dá sa už aj takáto drevná hmota nejakým spôsobom využiť?
Samozrejme, nie je to nejaká nosná záležitosť, ale napríklad na výrobu rôznych kolov, oplotení a podobne. Samozrejme, takáto hmota sa dá využiť aj ako palivo, prípadne ako štiepka.
Veľakrát sa hovorí, že teda les má viacero funkcií, jednak produkčných a mimoprodukčných. Táto tvorba tej drevnej hmoty alebo to prirastanie tej drevnej hmoty patrí medzi aké funkcie?
Zaradil by som to medzi produkčné funkcie, ale ono v lese sa nedá oddeliť tá produkčná funkcia od tých mimoprodukčných. Ale v rámci produkcie sa snažíme využívať potenciál toho stanovišťa, tak aby ten prírastok bol maximálny.
Základom je rovnováha. Zásahy v lese sa totiž nerobia náhodne ani halabala. Majú svoj systém, plán a dlhodobý program. To, čo sa z lesa odoberie, sa premyslene nahrádza novou výsadbou a starostlivosťou, aby si les zachoval svoju stabilitu a mohol sa ďalej rozvíjať.
Programy starostlivosti o lesy poznáme v našich podmienkach viac ako 250 rokov, takže možno ten laický pohľad, že sa robí niečo neplánovanie, je absolútne nesprávny. Programy starostlivosti o les sa vyhotovujú na 10 rokov. A potom už lesníci v rámci tých 10 rokov priamo realizujú tie opatrenia, ktoré sú tam navrhnuté.
Za každým kubíkom dreva je evidencia, plán aj kontrola.
Takto ste si rozložili tú fúru surových kmeňov, ktoré sem prišli. Skúsme si popísať, aké sú tu dreviny a čo je to tu za kvalita dreva?
Dobre, takže máme tu ihličnaté drevo, to je smrek a jedlu. Je to drevo z kalamity a vlastne týmto, že sa rozloží, tak vidíte aj tú kvalitu, viete to lepšie odhadnúť. Máme tu vlákninu, môžeme si poukázať, to je vláknina.
Vláknina, čo to znamená? Vláknina, na čo to bude
určené? To už je drevo, ktoré sa nedá využiť, dá sa povedať, na nič. Ani na palety, ani na iné veci, ktoré by vedeli ste využiť doma. Proste je to samá hrča, krivosť. Z tohto vlastne my manipulujeme, odrežme nejaké 2 metre, lebo je roztrhaný, to je k ničomu, to pôjde do paliva alebo do štiepky a vlastne ďalší kmeň sa už zhodnotí. Podľa tejto kvality môžeme povedať, že pôjde na palety, je to piliársky výrez.
Na tom kmeni vidím nejakú značku a niečo napísané kriedou. Čo to v podstate na tom kmeni je?
Toto je ciacha, ktorú dal daný horár. Tu sa dá odčítať HL100504. Vieme, že to je z ktorej správy, to je ktorý horár, to je. Ďalej sa tu nachádza dĺžka, priemer a poradové číslo kmeňa.
tie kmene sa tu rozriezajú, rozmanipulovávajú. Robí to buď ten pilčík s motorovou pilou, alebo je to toto zariadenie?
Je to manipulačná linka, ktorá je stará 2 roky. Je to zariadenie, ktoré má vlastne ruku, ktorou si natiahne kmeň na stôl. Následne spustí rameno, ktoré tento kmeň premeria, či dĺžku, či hrúbku. Meria sa každého pol metra. A vlastne na základe toho zistí vlastne jeho dĺžku a hrúbku a podľa krivosti a všetkého určí manipulant, kde ho rozreže a vlastne napíše potom vlastne na každý kmeň, ktorý rozmanipuluje, napíše dĺžku a priemer.
Ďakujem vám páni, že ste nás previedli týmto kráľovstvom dreva, ak to tak môžem povedať. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavého. Koľko asi ročne takýmto jedným manipulačným skladom prejde dreva?
Tak u nás na našom expedičnom sklade prejde asi tadiaľto okolo 75 000 kubíkov dreva, z toho 50% ihličnatého a 50% listnatého. Snažíme sa, aby to drevo bolo čo najviac zhodnotené, keď už toľko rokov rástlo, tak aby z toho bolo nejaký úžitok.
Práca s drevom nie je len o technike a číslach. Je náročná a často aj nebezpečná. Vyžaduje skúsenosti, presnosť a dobré rozhodnutia, od pestovania stromov až po ich spracovanie. Aj preto sa v niektorej z ďalších relácií pozrieme na to, čo všetko sa dá vyrobiť z rôznych druhov drevín. Počúvate podcast Bližšie k prírode. A to bola posledná informácia podcastu Bližšie k prírode číslo 102. Reportáže, ktoré ste počuli, si môžete aj pozrieť na www.halali.sk. Sledujte a buďte s nami. Buďte bližšie k prírode.